Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
А зараз у нашому ефірі протяг розповіду про голодовку В'ячеслава Сівчика і Юрася Хадеки у 1996 році. Тим часом здоров'я В'ячеслава Сівчика імкліво погаршалося.
Сьогодні 15-й день голодовки Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Уже четвертий день нема ніякої сувязі з їми. Галина Пригара зустрілася з жінкою В'ячеслава Сівчика. Послухайте її гуторку.
В'ячеслав Сівчик тільки год, як увійшов у керуючі структури БНФ. Був обраний секретаром управи Сойму. Як приватна особа, Слава виступив організатором останніх масових акцій у Мінську. Подавав заявки у гарвиконкам. Вельми сціплий по натуре чоловік, звичайно, не шмат любить про себе розповідати. Ось і оказалося, коли потрапив под арешт, навіть ті люди, що були побач з ним, сябри по фронту, колеги по праці, не шмат можуть про його розповісти. Добрий хлопець, з почуттям гумору все у порядку, еколог. Хто, як не жінка, розповіде подробязні? На думку Ганни, національна свідомість Слави сталіла у далечині от родзімы. Довгий час ён жив і працював у Абхазії. По спеціальності ён геолог, еколог. На Беларусь вернувся у кінці 80-х. Занявся політичною діяльністю, уступив у БНФ. І одразу, як вчений еколог, занявся вивученням екологічних наступств Чорнобилю. 2 місяці провів у той самий гарячий час у Чорнобильській зоні. Менавіто тому Чорнобильський шлях для Слави Сівчика і особиста справа. Зараз Чорнобильський боль знов принес 33-годовому В'ячеславу Сівчику випробування на тривалість. Зараз, не глядячи на просьби сябров, 15-й день протягує В'ячеслав Сівчик разом з Юрієм Хадиком голодовку у слідчому ізоляторі.
Юрій Вікторович Хадика більш підготований до такого методу боротьби, бо він практикував голодовки, будучи на волі, голодовку на по 15 днів. Він відає всі поводи такої ситуації. В'ячеслав Сівчик у першиню був вимушений прибігнути до такої міри, і це у першиню менавіто ось тут за кратами. Ми вельми занепокоєні його здоров'ям, бо зараз, практично зараз, тут уже розмови йде не про здоров'я, а про життя чоловіка. І раніше не відрознювався моцним здоров'ям, там слабий зрок, мінус 10, часто сердечні приступи. І тому нас вельми обурає такі відносини адміністрації тюрми, які нам навіть не дозволі з ним споткання. Бо наша мета була уговорити чоловіка кинуть голодати. Тим не менш, ми почули ось такий відказ у порядку черги. Я це сказав представник адміністрації, навіть не спинившися коля мені і його мати.
26 красовика, як схопили Славу, Ганна і родні так і не зустрілися з ним. Зустріча була призначена на четвер 9 мая, але черга не дійшла, скінчився час спотканню. Наступна можливість зустрітися дається у вівторок, 14 травня.
У вівторок ви будете на зустрічі. Вашою головною метою, певно, буде уговорити його спинити голодовку. Які аргументи для того, щоб він все ж таки пошкодував себе і своє здоров'я, у вас будуть?
Аргументи наступні, що у нашій державі, в принципі, як уже бачно, такими методами навгадці можна добитися якої уваги до себе з боку уладової структури. Це люди, яких не кранає чужого гора, у них є загад вищих особ, вони не будуть ставитися по-чоловічі ні до політв'язнів, ні до їх родственників. Для їх це практично нічого не означає. Здоров'я чоловіка, життя чоловіка для їх нічого не значить.
Ганна, ви залишилися зараз одна, змагаєтеся за мужа. На руках маленький син.
Сина звуть Вітовт. Ми вирішили назвати його у гонор славутого великого князя, великого князства Литовська. Менавіто при князі Вітовті наша держава розквітніла. Це був золотий час білоруської держави.
Сколько ему?
Зараз исполняется ему 8 месяцев. Это первый его день рождения. Будем суток батьки.
Скажите, вы, как жонка, как женщина, коли бы ведали, что его схопить после митинга, ты настоивали бы на тем, чтобы он на этот митинг не ходил?
Нет, я бы не настоила. Не настоила, наверное, тому, что я люблю не только своего мужа, я люблю свою Украину. И лечу, что каждый человек, каждый патриот обязан прикласти все-таки все свои силы, как Беларусь была Беларусью.
Наприкінці нашої гутарки Ганна Сівчик передала слова подяки усім людям, хто підтримав її сім'ю у тяжкий момент.
Я вельми удячна усім тим конкретним людям, організаціям, спільностям, які увійшли у наше становище, бо зараз я залишилася одна з маленьким сином, практично без сродків до існування, і ось це і моральна, і матеріальна підтримка. Я вельми удячна за це усім.
На вядомых асобаў не толькі Лемады Мілыша, але і кампазітара Кшыштава Падарэцкага мне ўдалося выйсці з дапамогай старшыні польскага гадзінскага камітэту Марыка Навіцкага. Але для Лукашэнкі, ад якога залежаў лёс вязняў, гэтыя імёны, што Мілыш, што Лем, што Падарэцкі, не мелі ніякага значэння. Одна з польських журналістак параіла мне звернутися до Пола Маккартні, легендарного бітла. Були на його виходи, але Марик Новіцький сказав, що навряд чи і Маккартні для Лукашенка авторитет, і пропонував інший варіант. «Скажи, кому Лукашенко не може відмовити? Ось кого він боїться?» – запитався Новіцький. «Єльцина», – відказав я. «Ось і я так думаю», – погодився Новіцький. Падрабязна гэтую гісторыю апісваю ў кнізе 96, якая запланавана ў бібліятэцы Свабоды. Тут жа скажу, што мы звязаліся з нашым добрым знаёмым, расійскім праваабаронцам Сергеем Кавалёвым. Той сустрэўся з Григорыем Яўлінскім, кандыдатам у прэзідэнты, а ў Расіі якраз пачыналіся прэзідэнцкія выбары. І Яўлінскі рыхтаваўся да гутаркі з Ельцыным. Ельцын сам запрасіў Яўлінскага, бо хацеў пераканаць яго зняць сваю кандыдатуру на сваю карысць. Пазней, праз гады, у Празе, Яўлінскі распавёў мне падрабязнасці той гутаркі, якая ў пэўны момант набыла трагікамічнае адценне. Ельцін здымае трубку пра мой сувязі з Лукашэнкам. «Александр Рыгорович, трэба нешта рабіць з гэтымі вашымі арыштаванымі навукоўцамі. Выявіце гуманізм. Як? Ну, я не ведаю, як. Ну, калі ў вас там па кодэксу расстрэл, дайце ім 10 гадоў. Калі 10... «Дайте только 5». Пачуўшы гэта, казаў Яўлінскі, я замахаў рукамі. «Не, не, хай на свабоду выпускае». Ельцын падхапіў адразу. «Не, не так. Не так, я гавару. Адразу выпускайце іх на свабоду». Выпусцілі спачатку Сівчыка, які быў у рэанімацыі ў крытычным стане, а потым Хадыку. Пазней мне даводзілася чуць версію, што жонка Юрыя Хадыкі пазваніла Ельцыну, і гэта ейны званок спрацаваў. Думаю, версія недакладная. Пэўна ж, жонка Хадыка магла званіць у адміністрацыю і званіла, але гутарка з самім прэзідэнтам Расіі ў той час уяўляецца абсалютна нерэальнай. З прэзідэнтам увогуле злучаюць вельмі вузкае кола асобаў. А ў той час, як сведчаць людзі з атачэння Ельцына, прэзідэнт Расіі быў у такой фізічнай форме, што дазваніцца да яго не маглі міністры ды губернатары, не кажучы ж пра сваякоў беларускіх палітвязняў. «Я вымушаны быў даць Лукашэнку урок дэмакратыі», заявіць потым Ельцын. Але 17 траўня пра гэты званок Лукашэнку з Крамля было яшчэ невядома. Не ведаў пра яго і следчы Новікаў. Да яго проста паступіла каманда, хаця ён спрабаваў рабіць выгляд, што выявіў гуманнасць. Уключаю запіс.
Сёння на 20-м дні зняволення і галадоўкі з падпіскай аб нявыездзе быў вызвалены Вячаслаў Сіўчык. Юры Хадыка працягвае галадоўку ў следчым ізалятары. Галіна Прыгара сустрэлася з Вячаславам Сіўчыкам адразу пасля вызвалення, такім чынам паміж турмой і свабодай.
У 3 гадзіны стала дакладна вядома, што Вячаслаў Сіўчык вызваляецца з-пад аховы. Следчы пракуратуры Менска Сергей Новікаў сказаў жонцы Сіўчыка: «Шукайце машыну і забірайце яго з турмы на Апанскага». У половини четвертої слідчий загадав Юрасю Біленькому, на чиїй машині планувалося забрати Славу Сівчика, вичистити багажник тому, що прийдеться уїжджати за браму. Сівчик сам вийти не зможе, треба забирати. Я ще чекали 40 хвилин. На протягу этого часу следчий Сергей Новиков подлумачил, чому вызволяют Вячеслава Сивчика.
Обвиняемый Сивчик освобождается на основании заключения медицинской комиссии. Нами была назначена медицинская комиссия, которая дала заключение о том, что у него такое заболевание. Может быть оказана помощь только в стационарном лечебном учреждении за пределами ИТУ. Плюс к этому, наравне с медицинским заболеванием, мы его просто не можем содержать, потому что наши медицинские условия не подходят под его заболевание.
А вы видите справа только Сивчика, это так само и Хадыки?
У нас нет справа Хадыки или Сивчика. У нас есть справа по групповым беспорядкам 24 марта, 26 апреля. Статья предусматривает привлечение любых лиц, которые организовали или активно участвовали. В процессе следствия будут установлены лица и привлечены. Поэтому справа Хадыки или Сивчика просто не существует.
А Хадыка сегодня так само будет вызволена?
Мы сегодня вызволяем Сивчика.
Нарешті открылася брама проходной. Слава Сивчик вышел сам. Слідчий проговорив нотацію. Ви визволяєтеся, по першому потребуванню з'явіться, родним попередіть, у якої больниці, і так далі. Про больницу покуль немає говорки, хочу дому. Перше, що сказав, сівши у машину, Слава. А далі було коротеньке з ним інтерв'ю.
Скажи, Слава, коли ласка, кілька слов. Як на волі себе почуваєш?
Ну, я ще так і на волі ще не йшов, що на волі, бо я предполагав, що, може бути, все-таки сьогодні мене визволять. Бо що це зі мною треба було робити? Кидати мене знову в СІЗО – це вести про кілька днів в той же реанімації. Тільки одне, що вже, певно, було б більш інтенсивне лечення, бо так я, коли сюди ділався ще легкими скубами, все могло бути значно гірше. Один з варіантів був той, що мене визволять. Я ж як бачили, вони як завжди поступали подлами, притягнули цілий день. Ну от, в день визволення не могли себе поводити по-людськи. Тут уже трапляється як. У нас офіційно не судять за політику, і тому поводять як з кримінальником. Зі всіми витікаючими від слідства. Ну а я все-таки сподіваюся, що коли вже все позаді, що мені вдасться вийти спокійно з цієї голодовки, я спробую все з цього зробити. І вже на наступному тижні приступити до своїх обов'язків та все остальне.
Скажи, коли ласка, які були підстави для того, що тебе перевели з ізолятора сюди?
Підстави, які? Я себе вельми дрянно відчував. Але ж я думаю, тут другое. Я зараз поглядав у документах, що моя вага була завишена на 4 кілограми. У всіляким разі у мене був досить хороший зовнішній вигляд. Зараз я виглядаю пухлее, здоровее, чем 3 дні тому назад. Як це не парадоксально. Бо гэтые троє суток я ногу маю, що под ними капельцем лежу.
Скажи, коли ласка, там така була інформація, що тобі ставили такий принцип Румусова?
Нельзя обвинувачувати врачу тим, що там. На мене, скажем так, не пытались. Просто дрянно себя отшивал. То есть в свідомості я був, таких провалов особливых не було. Вот. Ну, а один раз только, может, коли поехал там на рентгене, то я не чеканность была полная. Просто на рентген пошел уже, когда обследование было.
Скажи, какие тут были умовы утримания, чем они отрознивались от Володарска?
Тут самые лепшие умовы утримания были вот как раз в больнице, и она воздивилась. В принципе, я на мой погляд, на отдельно пристойном взрывании. И тут и врачи компетентные, и все остальное, на вас удивлены.
Учреждение УШ-15-1, 17 мая 96 года, Сивчику Вячеславу Владимировичу, 18 декабря 62 года рождения, города Минска, гражданин Республики Беларусь, женат, военно обязан в том, что он бывал в наказании в местах лишения свободы, откуда освобожден по постановлению прокуратуры города Минска 17 мая 96 года об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
Гэта была даведка, якую аддалі на рукі Вячеславу Сіўчыку. Зараз ён на волі. А Юры Хадыка застаўся на выхадныя дні ў следчым ізалятары. Сёння жонка спрабавала перадаць яму ў пластыкавых пляшках мінеральную ваду. Не ўзялі. У выхадныя дні будзе стаяць каля следчага ізалятара дазволены ўладамі пікет. Вячеслав Сівчик покуль дома. До його буде викликаний урач-спеціаліст. Почнеться повільний вихід з голодовки. Юрий Хадика голодовку протягує. Галина Пригара, Мінськ.
З репортажу Галини Пригари я виразив фрагмент слова слідчого Новікова, який я хочу дати особно. Але спочатку нагадаю, що ходатайство за Сівчика і Гадику підписали не дядька Міхась з сусіднього під'їзду і не тітка Валентина з крами насупраць, а Василь Быков, Ргор Бородулін, Станіслав Шушкевич, академік Радзім Гарецкі, депутати Верховного Совета і інші відомі люди. Ось коли ми питаємося самих себе, як гэта ў 30-е гады НКВД-сты могли арыштовывать, асуджаць, расстрэльваць выбітных беларускіх пісьменнікаў ды навукоўцаў, няўжо яны не разумелі, хто перад імі, дык паслухаўшы гэты фрагмент, усведамляеш. Маглі. І вельмі проста маглі. І нікуды такія не падзеліся. Невядомыя былі выпадкі, каб паручальнікаў прыцягвалі да адказнасці, і следчы Сергей Новікаў ведаў гэта цудоўна, і ты мне менш пачаў пагражаць.
Ну, а вместе с этим я хочу отметить еще одно. Дело в том, что личная подписка предусматривается УПК. Но она не просто является простой бумажкой, а она налагает какую-то ответственность на тех людей, которые дали личную подписку. Поэтому, если в процессе следствия, следствие продолжается, будут какие-то нарушения закона со стороны Сивчика, Сивчика мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности тех людей, которые дали за него подписку.
Я вось скажу так, што для гісторыі не важна, сам следчы Новікаў дадумаўся да такіх слоў, ці яму іх падказала начальства. Вось асабіста я не сумняюся, што пры пэўным выпадку былі б кінутыя за краты і Быкаў, і Барадулін, і Шушкевіч пад радасныя авацыі прыхільнікаў Лукашэнкі, камунізму і аднаўлення імперыі. Як паказаў выпадак Сіўчыкам і Хадыкам, знайшліся б і выканаўцы. Следчы Новікаў сваімі словамі пацвердзіў, што знайшліся б. А цяпер яшчэ адзін эфір Радыё Свабода на наступны дзень пасля вызвалення Вячаслава Сіўчыка.
21-й дзень галадоўкі за кратамі Юрыя Хадыкі. Вячаслава Сіўчыка, хаця ён учора і адпушчаны са следчага ізалятара, свабодным, тым не менш, таксама не назавеш. Падпіска пра нявыезд, следства, наперадзе суд. Выпушчаны ён быў толькі тады, калі здароўе ягонае дасягнула крытычнага стану. Дыстрафія ўнутраных органаў, прыкметы якой знайшлі ў Вячаслава Сіўчыка лекары, невядома яшчэ чым для яго абернецца. Чаму не выпушчаны Юры Хадыка? Лагічна напрошваецца выснова, што дадзеная ўстаноўка давесці да крытычнага стану і яго. З Менску перадае Галіна Прыгара.
Першую ноч пасля заточэння быў дома Вячаслав Сіўчык. Сёння раніцай яго стан здароўя пагоршыўся, бо ён пакуль не можа нармальна харчавацца. П'е толькі разведзеныя вадою сокі. На думку ўрачоў трэцяй клінічнай бальніцы, што яго учора аглядалі, Сіўчыку неабходна шпіталізацыя, таму што істотная частка рэабілітацыі пасля такой працяглай галадоўкі прыпадае на медыкаментознае лячэнне. Третья клинічная больница 8 годов вывучае проблемы голодання. Яе врачи готовы принять на лечение Вячеслава Сіўчыка. Усё залежыць от того, где будзе Хадыка. Я буду себе поводить таким чином, каб Юрий Вікторович был вызволены, заявляя Слава Сіўчык. Юрий Хадыка знаходится у следчым изоляторы. Адвокат Надія Дударова апошні раз бачила Хадыку у четверг. Па яе словах, ён схуднеў больш чым на 20 кілаграмаў. Ужо вельмі дрэнна сябе пачуваў. Па звестках Дударавай, сёння на 21-й дзень галадоўкі Хадыка ўжо не ўстае. Стан яго здароўя крытычны, але ён знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Родныя і адвакат Юрыя Хадыкі хвалююцца за яго жыццё падчас выхадных, калі ўвогуле можа не быць медыцынскага нагляду. Сёння о 10 гадзіне раніцы былі затрыманы і дастаўлены ў маскоўскі РАУС 4 чалавекі з пікета ў падтрымку Юрыя Хадыкі каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Пікетаванне дазволена мэрам Менска Ярмошыным, але ўдзельнікі пікету абвінавачваюцца ў тым, што знаходзіліся не ў дазволеным месцы. На пытанне, у чым канкрэтныя прэтэнзіі, дзяжурны па маскоўскім РАУС адказаў: «Мне доставили, будем разбираться». Тим часом адвокат Хадики Надія Дударова накерувала телеграми у Верховний Совет і до Генерального прокурора з просьбами неоткладно визволити Юрія Хадику у зв'язку з тяжким станом здоров'я. Дударова розцінює теперішнє утримання подахової Хадики як політичне забойство. Юрій Хадика у слідчому ізоляторі голодовку протягує. Галина Пригара, Мінськ.
Сьогодні на початку 10 годин раніці міліція затримала удільнику пікету у підтримку Юрія Хадики. Затриманий Геннадій Пляшко, Ніна Багінська з Мінську, Борис Хамайда і Володимир Плещенко з Вітебську.
«21 травня Юрій Хадика був нарешті визволений. Улади знову вже подали гэта як прояву гуманності. Програму «Радіо Свобода» у той день вів Сержук Соколов-Воюш, а інтерв'ю з Хадиком робив Едвард Тарлецький. Ось фрагмент.
Чим ви тлумачите своє визволення?
По тих от зв'язках, які я отримлював, а тут вельми такий великий інформаційний голод, то от наше зневолення з господаром Сівчиком, здається, не прийшло незаваженим ні з нашою громадськістю, ні заміжним. І тільки цими протестами, я думаю, і тлумачиться моє визволення. Тому що по ставленню от слідчих цих органів, я думаю, ми могли тут голодати і 2 місяці, а не 20 цих самих днів.
Професор Хадика визволений, але по-ранейшому знаходяться за кратами інші. Андрей Ромашевський, якого обвинувачують у хуліганських діяннях, що супроводжалися особливим цинізмом. Я ще літось, 25 травня 95 року, під час студентської акції протесту супроть виніку травінського референдуму, коли будинку адміністрації президента і он спалив стяг БССРовського узору. Сидить поет Славоміра Домович за верш «Забі президента», сидять сімеро громадянів України, сябров УНАУНСО, які брали удел у маніфестації 26 красовика. І один з них, Андрей Шептицький, протягує голодовку. Таким чином, цілком видовочна мета карної акції, яку ажиттявили правоохоучі органи у дочиненні до Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Нанесений моцний удар по здоров'ю. Зроблена спроба спаралізувати волю їх і їхніх близьких. Дати жорсткий урок усім іншодумцям. Ніякими потребами слідства немагчимо оправдати зняволення Сівчика і Хадики. Фактично, слідчі діяння можна проводити тільки, коли вони визволені, бо за кратами обидва відмовилися відказувати на питання слідчих. Карну акцію, виконуючи політичну замову улади, ажиттявляли конкретні люди. Генеральний прокурор Капітан, прокурор Мінська Куприянов, слідчі прокуратури Свіридович, Бурштин, Новіков, суддя Московського суду Савіч. Гетія та інші прозвища соудільників політичних переслідів так само застануться у історії білоруської демократії.
Історія, історія з великої літери, справді усе пам'ятає.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма». І за стол сядаюць усе разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзеяслоў загаднага ладу. Першай асобы – «мы». Правда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – «сядай», да вас – «сядайце». Сапраўды, у расейскай мове гэты лад – павелітельнае накланенне – абмежаваны. «Ты садзісь», «Вы садитесь». Да «нас» там звернуться нема як. «Вы садитесь, и я присоединюсь». Прычым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма, то бок «садзіць» садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага «тамады», кажа «Есце, госцікі дарагія». «Есце» – загадны лад, другая асоба – «вы». А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – «ежма», «пійма». Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік. Загадваем «табе» – «сядай», «еш», «чакай». Тады «вам» – «сядайце», «есце», «чакайце». І врэшце усім нам – «сядайма», «ежма», «чакайма». Асаблівыя будуць формы ад «піць», «ліць», «біць», «віць». «Піце», «ліце», «піма», «ліма».
Гэй, грамадой, засядь маўрад, свой ці не свой, нам кожны брат, будьма адною сям'ёй. Гэй, добры час, піма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госці радасць і ў нас.
Засядь маўрад, піма дружней. Гэта купалава бяседа, што значыць застолле. Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца, Тадэвушу, замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
«Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою».
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт «хадзема». Таксама «пішэм», «пяем». Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак. Сачэм першую калядную зорку. Няможна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да «нас» у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмтесь», «ідёмте» ўсё ж адрасуецца найперш «вам», і ўжо да вас далучаюся «я». Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае «прайдёмте». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
«Да заспіваймо пісні, наші залі тісні, на зазрісне другам, на радість вітчизні».
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. «На журбу ворогам, на радість вітчизні». Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. «Сядайма», «ежма», «пійма», «радуймася» ды «спявайма». Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтак сама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. Будзьма здаровенькі. Будзьма. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.